Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn som alltid Jim Fossheim.
Og mitt navn Morten Galåsen, og i dag, Jim, så skal vi ha en kuriositet, men av det mer absurde slaget.
Ja, men så når du sier absurd, Morten, så jeg sånn usikker på, betyr det at du mener at dette mer absurd enn mye av de andre syke greiene vi prater om?
Nei, vi snakker jo om ganske mye absurde greier, så det kanskje bare midt på treet, sånn sett. Men det jo det noe rare greier i dag.
Ja, så det en salig blanding her, for vi skal prate om nazister, vi skal prate om renessanseslott, vi skal prate om mystiske ritualer og runer, og av alle ting den hellige graal, som på engelsk kjent som The Holy Grail.
Ja, og det jo vilt, og det skal bli enda villere dette her, for nazistene, de holdt jo på med mye absurde saker. I tillegg til da alle disse grusomhetene som kanskje har festet seg mest i historiebøkene, så drev de jo blant annet med ting i et slott fra 1600-tallet, som selveste overhode for SS, altså Heinrich Himmler, planla å gjøre om til midtpunktet i det tredje riket, altså i Stortyskland, da, som var planen.
Jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Himmler, han var en Reichsführer i SS. Altså sjefen for hele Schutzstaffel. Og han hadde store planer for nettopp dette slottet. Ikke bare skulle bli rikets midtpunkt, det skulle også bli stedet som skulle huse denne hellige graalen.
Ja, og denne hellige graalen, den jo da en gjenstand som mange har hørt om fra filmer og bøker. Blant annet vil jeg tro veldig mange har sett Indiana Jones and the Last Crusade. Har du det, Jim?
Jeg har sett den. Jeg har ikke liksom ført ned hvor mange jeg har sett den, men jeg tror vi prater om mellom 25 og 35 ganger.
Jeg ser for meg at guttunge Jim hadde Indiana Jones som en av sine favoritthelter i barndommen.
Men voksne koronamagi-Jim har også sett den ganske mange ganger.
Ja, i hvert fall i denne filmen så er det et knippe nazister som for så vidt også spiller en viktig rolle. Og en annen film som også handler om The Holy Grail, som for så vidt ganske fritt for nazister, men kanskje ikke helt irrelevant likevel for dagens episode, min favoritt, Monty Python and The Holy Grail.
Ja, for jeg har alltid tenkt at du ganske Monty Python-typen.
Det stemmer. Jeg hadde i sin tid hele den der Flying Circus-serien på DVD. Så samt Monty selvfølgelig Python. Alle filmene.
Ja, så Monty Python og Olsenbanden-samlingen, det det går i.
Ja, det 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 går i.
Også det jeg ofte har tenkt på etter vi begynte med både vanlig historiebåden og også historiebåden 2. verdenskrig, at det mye av de tingene fra Indiana Jones-filmene liksom, jo mer man liksom hører om disse nazistene og hvor mye sykt de gjorde, man merker at George Lucas og Steven Spielberg som lagde disse filmene, de har nok hentet mye inspirasjon og lest ekstremt mye om 2. verdenskrig og nazistene. Mm. For de tar dem så sinnssykt på kornet her. Blant annet da den hellige graal, altså de dyttere elementer som man ikke 100% sikker på at eksisterer i virkeligheten. Blant annet så har de jo med arken, da, altså i den første Indiana Jones-filmene.
The Lost Ark.
Ja, så de har på en måte blandet religion og nazister. Det litt spesielt.
Ja, og det jo litt det vi skal snakke om i dag, da, men vi kan jo fortsette om denne legenden om den hellige graal, som forteller at denne graalen da en skål eller en kopp, som da Jesus skal ha brukt selv under sitt siste måltid. Og da Jesus ble hengt på korset, så skal da en av følgerne hans, ingen ringere enn den hellige Josef fra Arimathea, ha brukt den samme graalen til å fange opp litt av Kristi blod, altså blodet til Jesus.
Og dette skal, ifølge legenden, ha gitt graalen mystiske, ofte også da helbredende krefter.
Og selv om dette bare er en fjern legende, som man antar at dukket opp i Europa rundt 1100-tallet, så var da Heinrich Himmler fast bestemt på å finne den hellige gralen og ta den med til dette slottet som vi så vidt har nevnt.
Ja, og nå er det jo slik at vi kommer jo selvfølgelig mer tilbake til dette etterhvert, men det føles veldig naturlig å starte med dette slottet, og vi har pratet om dette slottet, i hvert fall en, jeg lurer på den her to ganger i vanlig historiepodden. Og vi kan jo starte med å si at Himmlers drøm da, om dette midtpunktet i det tredje riket var slottet Wewelsburg, som ligger i landsbyen med samme navn. Og vi snakker da om Nordrhein-Westfalen, altså litt nordvest for midten av det vi i dag på kartet kjenner som Tyskland, for dere som da ønsker å plassere da, dette slottet litt mer geografisk.
Ja, og dette tyske slottet ble bygget i årene 1603 til 1609 av en biskop som het Theodor von Fürstenberg. Og ovenfra så kan man se at slottet er trekantformet med et stort rundt tårn i den ene enden, og to mindre og spissere tårn i de andre endene av denne trekanten.
Og slottet, det skiftet eiere flere ganger opp gjennom historien, så vi hopper nå bare rett frem til 1933, over 300 år etter at det ble bygget. Så, den 3. november 1933 var nemlig dagen da Heinrich Himmler besøkte slottet. Og en liten fun fact her, Morten. Dette slottet her, altså Wewelsburg, er inspirasjonen, og vi har nevnt det, også i historiepodden, inspirasjonen til det legendariske data-slash-computerspillet som heter Castle Wolfenstein. Har du spilt dette?
Jeg har jo det, som de aller fleste som nærmer seg 40 en eller annen gang har gjort. Og altså det du sier er at Wewelsburg er virkelighetens Wolfenstein.
Og når man spiller, jeg vet ikke hvor god du var i Castle Wolfenstein, jeg var ganske dårlig, så jeg kom egentlig ikke så veldig langt, men jeg så på andre som var ekstremt gode i Castle Wolfenstein, og det jeg forsto var jo at dette her er jo et spill sterkt inspirert av alle de ville tankene som Heinrich Himmler hadde. Så det kan være litt interessant, så dere kan faktisk gå inn på YouTube, og så kan dere søke opp Castle Wolfenstein, så kan dere se litt av tingene som vi da kommer til å prate om i episoden.
Det kommer dere til å gjøre, selvfølgelig med litt sånn her 80-talls datagrafikk, men man ser mye, mye rart, og det skal komme mye rart i virkelighetens slott også. Ja. Fordi på samme måte som spillet Wolfenstein gjorde inntrykk på deg og meg, så gjorde dette besøket på Wewelsburg inntrykk på Himmler. Og han kontaktet lokale myndigheter samme dag for å leie hele slottet, sånn at SS kunne bygge det om til sitt eget bruk.
Ja. Og de lokale myndighetene var ikke spesielt begeistret for Himmlers ombyggingsplaner av det som alle ser på som et viktig historisk slott. Og de ville jo slett ikke da overlate dette slottet til denne gale nazisten da.
Men selv så tidlig som i 1933 så var det ingen som sa nei til det mektige SS, og Himmler han fikk det som han ville, og skrev under på en leiekontrakt med de lokale myndighetene. Og denne kontrakten, den sa at SS kunne disponere slottet som de ville i 100 år, mot en, det må sies, en meget symbolsk sum på en eneste riksmark i året.
Ganske praktisk å bare lage egne avtaler som ingen kan si nei til.
Ja, det er hendig.
Uansett, ombyggingen og restaureringsarbeidet gikk de straks i gang med. Sånn at de opprinnelige planene var at det skulle bli et slags type opplæringssted, eller et eller annet sånn her konferansesenter nærmest, for SS-folk.
Ja, altså slottet skulle tilby undervisning og trening, spesielt tilpasset da ledelsen i SS, og akkurat dette ble det aldri noe av. Men likevel så ble jo slottet et samlingssted for høyrestående menn i SS.
Ja, og når vi prater om et konferansesenter eller samlingssted for SS-offiserer, så skal vi prate om den hellige gral. Det er et stykke mellom de to tingene.
Ja, det er ikke en helt åpenbar kobling her, men altså et kjennetegn ved nazismen var jo dette med at tyske folk og den såkalte ariske rasen, den skulle jo da ifølge nazismen være overlegen alle andre, Og nazistene mente jo da at deres blod, deres herkomst og deres utseende gjorde dem overlegne andre mennesker, som de da igjen sorterte inn i såkalte underlegne raser, altså disse untermensch.
Ja, og dette synet på mennesker førte til at mange nazister var veldig interesserte i gamle germanske myter og også legender, som skulle bevise for dem da, hvorfor tyskerne skulle bli ansett som overmennesker. Og tanken var da at de stammet fra de heltemodige skikkelsene som var å finne i disse mytene og legendene.
Og Himmler var jo en av dem som var uhyre opptatt av dette, og han hadde en ekstremt høy interesse for gamle myter fra Vesteuropa.
Ja, og en særs viktig del av det å etablere det store ariske riket, mente Himmler, var da å gjenopplive da disse gamle germanske, gjerne stolte mytene og deres symboler. Han mente at tradisjonell kristen tro måtte forkastes for å kunne vinne krigen mot da rasene som tyskerne anså som underlegne dem selv.
Ja, så i stedet så skulle da kristendommens plass fylles med mystikk og spiritualitet som var basert på nettopp disse germanske legendene og mytene.
Ja, og denne SS-logoen, den ligner egentlig litt på lynsymboler. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, Morten.
Jo da.
Og den var faktisk i realiteten basert på gamle runer.
Ja, og allerede der så ser vi jo da litt av denne fascinasjonen med svunne germanske tider, og Himmler, han var jo nærmest besatt av det okkulte og mytiske og eldgamle og magiske, og under hans ledelse så ble da slottet Wewelsburg et senter for hedenske ritualer for SS-offiserer.
Og alt dette her er nok for mange som kjenner historien godt lite overraskende. Så langt så er det ikke så sykt da. Vi vet dessverre ikke så mye om hvilke ritualer nøyaktig som ble utført her, og akkurat hvordan de foregikk. For det var jo noe som var veldig hemmelig selvfølgelig. Dette skulle jo ikke engang deles blant andre i det tyske militæret. Dette var kun for SS. Men historikere, de mener at et av ritualene som Himmler orkestrerte skal ha vært en slags dåpslignende form. Altså et ritual som gikk rett og slett på å døpe folk. Ja.
Altså, tenk å bli døpt inn i sånn der dyp nazisme av Heinrich Himmler. Men altså, i tillegg til hva som faktisk foregikk, så er det da selve ombyggingen av slottet, som pågikk i flere år, og som de faktisk aldri rakk å bli ferdig med. Denne bar jo også preg av Himmlers voldsomme interesse for symboler og det okkulte. Og han begynte å bygge to tårnrom, som aldri ble ferdige, men det som rakk å bli bygget, det vitner om denne besettelsen av det mystiske.
Ja, og det ene rommet ble kalt for Übergruppenführerschal. Og i midten av gulvet så var det et svært svart solsymbol i marmor, og dette symbolet var omringet av 12 buer med vinduer i. Og vi skal se litt senere at tallet 12, det var ganske viktig for Heinrich Himmler.
Ja, definitivt. Men det andre rommet synes vi kanskje er enda mer interessant, fordi det var et stort rom med steinvegger som bua seg øverst og var utformet som en gravkrypt, går det kanskje an å si. Og midt i dette rommet så var det en stor, rund sånn nedsenkning med et lite ildsted i midten, og ting tyder på at denne nedsenkingen og dette ildstedet skulle romme en evig brennende flamme som aldri skulle slukkes.
Litt sånn olympiaden nærmest.
Nazi-piade.
Men uansett, i taket av dette rommet ble det hugget ut et stort hakekors i stein. Og rommet ble kalt for Valhall. Altså, dette her er jo noe man har hørt om mye hvis man har spilt Castle Wolfenstein. Altså, de er veldig opptatt av Valhall. Veldig opptatt av vikinger. Og rommet med denne evige flammen skulle brukes til begravelsesritualer for SS-offiserer. Lite overraskende når man da kaller det Valhall. Og Valhall er navnet på den store festhallen i gammel norrøn mytologi.
Ja, og vikinger som falt i strid, de kom da til Valhall, der de ble gudenes festgjester, og det fantes ingen større ære enn det i norrøn mytologi. Og det var da slett ikke tilfeldig at SS av alle holdt begravelsesritualer i en sal kalt Valhall.
Og norrøn mytologi var blant de mytiske skikkene, og legendene Himmler var... Han var ikke opptatt av det, han var besatt, Morten.
Ja.
Og et annet tilfelle av hans fascinasjon for det okkulte, var at han ga alle SS-offiserer noen helt, helt spesielle ringer.
Ja, disse ringene de var pryda med inngraverte hodeskaller. Ja, og andre symboler. Så når en SS-offiser døde, så ble da ringen deres fraktet til Wewelsburg og lagt i en kiste.
Ja, og så vidt vi har forstått da, så er det ingen som vet hvor alle disse ringene faktisk ble av.
Nei, og det er ganske sykt, fordi det skal ha vært hele 11.500 ringer ja, i Wewelsburg på slutten av krigen. Og alle skal være borte. Så etter nazismens fall så gikk det da rykter om at ringene hadde blitt begravd på et fjell like ved. Men ingen har da noensinne funnet igjen de inngraverte ringene til de døde.
Nei, men grunnen til at ringene hadde dette inngraverte symbolet, det var at Himmler trodde symboler i seg selv faktisk da hadde en magisk kraft. Og derfor ble slottets vegger også ofte prydet med hakekors og andre runer. Derav dette store, store hakekorset i taket i selve salen hvor de hadde da Valhalla.
Altså, det er veldig fascinerende her, og det er jo ikke så lenge siden vi hadde en episode om Rudolf Hess, som vi lo litt av at var for gal for Hitler. Ja. Altså, han virker ikke sånn helt A4 han Himmler heller.
Nei!
Det der gjengen til Hitler, altså. Det var spesielle karer.
Ja, de var ganske gjerne.
Så ved krigens slutt så ble det også funnet en sal med et stort rundt bord, og vi nevnte tallet 12 i stad. Rundt dette bordet så var det 12 stoler, en åpenbar referanse til legendene om kong Arthur og hans riddere av det runde bord, som mange av de andre salene også var oppkalt etter.
Ja, og tallet 12 var, som så vidt vi var inne på her i sted, viktig for Himmler, for han tok dette enda lenger. Han bygde rom med 12 søyler, det ble bygget 12 opphøyninger i slottets hvelv, og SS ble delt inn i 12 avdelinger med 12 ledere. Han utnevnte også 12 SS-offiserer som de nye ridderne av det runde bord, som de da mente tyskerne stammet etter.
Altså, det er så herlig absurd at når du tenker tilbake på nazistene, så tenker du på sånn uhyre presist militært opplegg, ikke sant? En så militær organisasjon som da SS var, som var så gjennomsyret av dette mytiske og okkulte på aller høyeste nivå.
Ja, det er veldig spesielt, altså. Og de gamle legendene om kong Arthur og hans riddere var også en av Himmlers besettelser. Han hadde mange besettelser, men dette er helt, helt sentralt. Og det er her vi da endelig kommer til den hellige gral. Gralen og da dens krefter dukker opp i mange kjente legender om kong Arthur.
Og det er nettopp disse legendene som fikk Himmler til å drømme om denne gralen. Og vi nevnte jo at han ikke var så begeistret for kristendommen, og da kan det jo virke merkelig at han skulle være så opptatt av den hellige gral. Men denne besettelsen, den oppstod altså fordi gralen var en viktig gjenstand i legendene om kong Arthur.
Ja, for det hører jo så nesten ut som et barns visjoner som har satt ut i det virkelige liv av en voksen mann.
Godt voksen og svært mektig mann.
Ja, for Himmler, han mente at gralens naturlige tilholdssted skulle være selvfølgelig Wewelsburg slott, sammen med mange andre magiske og mytiske gjenstander. Og hør på det her, Morten. Han var overbevist om at i det nazistene da seiret og styrte hele verden, så ville alle de mytiske gjenstandene og artefaktene i slottet begynne å utstråle mektige magiske krefter, og her ser jeg i hvert fall for meg en av Indiana Jones-filmene.
Ja, definitivt. Det vel, jeg husker ikke hvilken, men den der som du dør av å se på, eller noe sånt.
Ja, det jo eneren, det den arken. På slutten, ja. Når de åpner da toppen på arken, og alle nazisten står der og bare, de bare sikler, for de gleder seg til å få mer makt, så bare dør alle og ser på strålene. Kanskje litt sånn spoiler alert da, men de dør.
Ups. Ja, ja. Det jo en film fra 1984 eller noe sånt da, så har man ikke sett den enda, så får man skylde seg selv. Men altså, når de da skulle seire, så ville alle disse gjenstandene reagere på at nå styrte nazistene verden. Det høres jo ut som de genuint trodde at de var et utvalgt godt folk.
Ja, ja, altså de trodde på dette her. For SS, de mente at artefaktene ville utstråle sin kraft i den naturlige verdensorden. Altså en verdensorden styrt av nazismen. Og dette hjalp da til å underbygge myten de da selv skapte om nazismen og raselæren som den naturlige verdensorden. Og de brukte da disse okkulte symbolene til å begrunne sin egen overlegenhet.
Og dette gjaldt ikke bare den hellige graal.
Nei, en av de andre magiske gjenstandene som Himmler ville ha tak i utenom graalen, var selveste hammeren til Thor. Altså Thors hammer Mjølner. Altså da prater vi om hammeren til Tordenguden i norrøn mytologi. Og Himmler skulle ha denne.
For han mente jo da at dette var jo ikke en legende, dette hadde eksistert og skjedd, mente da Himmler. Fordi hammeren var et eldgammelt og ekstremt avansert krigsvåpen, som disse opphøyde tyskernes forfedre, altså vikingene i dette tilfellet, hadde skapt, og det er jo helt skrullete dette her, men Himmler han hadde en interessant fantasi.
Ja, han sendte ut menn til, som han sa selv, alle steder i den nordlig-germanske, ariske, kulturelle verden, der det da eksisterer en oppfatning om lyn, lynsymboler, Thors hammer, eller en hammer som flyr eller blir kastet.
Og så er det, altså det var en liten spoiler-alert i stad, det her er nok ikke det. De fant ikke Thors hammer SS. Når det så vidt vi vet... Ja, det er ingen historiske kilder som tilsier at SS fant Mjølner. Men når det gjaldt den hellige graal, så engasjerte Himmler seg faktisk personlig i jakta. Og en av hans store inspirasjoner var boka til en arkeolog ved navn Otto Rahn.
Ja, Otto Rahn var omtrent like besatt av denne hellige graalen som Himmler var selv, og hele Rahns liv dreide seg egentlig om alt som inngikk av informasjon om den hellige graalen og hans søken etter å finne den, litt sånn som Indiana Jones. Mm. Han dro på letingen etter graalen i Sør-Frankrike tidlig på 1930-tallet, men lyktes da, så vidt vi vet, ikke å finne graalen.
Men Rahn var likevel fortsatt overbevist om at denne graalen eksisterte, og skrev en bok om reisen sin. Denne boka ble kalt Kreuzzug gegen den Graal, som ble gitt ut i 1933, og titlen kan oversettes omtrent som Korstog mot graalen.
Ja, og noen år senere fikk Rahn et telegram som tilbød om 1000 riksmark i måneden for å skrive en oppfølger til boken. Alt han egentlig trengte å gjøre var å møte opp på en adresse i Berlin.
Og til Rahns store overraskelse så var den som møtte han på den adressen i Berlin selveste SS-sjefen Heinrich Himmler, som var da svært begeistret over å møte forfatteren. Og ikke bare hadde han lest denne boka til Rahn med stor iver, han hadde faktisk lært seg hele boka utenat.
Og dette sier jo litt om hvor besatt han faktisk var, altså. Himmler hadde allerede forberedt en egen plass til graalen i Wewelsburg, og han var overbevist om at Rahn kom til å finne graalen, og dermed ble Rahn medlem i SS, og den hadde vel kommet til 1936.
Og det at Rahn ble medlem av SS, det er ganske sprøtt i seg selv, fordi Otto Rahn, han var faktisk åpent homofil, og hadde før dette tilbrakt mye tid i antinazistiske kretser, altså politiske kretser som motsatte seg nazismen, noe som da vanligvis ville gjort livet i Nazi-Tyskland rimelig farlig for Otto Rahn. Men med en SS-uniform på seg og et oppdrag fra selveste Himmler, så kunne han jo føle seg ganske mye tryggere en periode.
Ja, enn så lenge da. For selv med ekstra ressurser, takt være SS da, så klarte ikke Rahn å finne den hellige gral. Han skrev oppfølgeren til boken som Himmler så sårt tørstet etter, men selve gralen, den uteble. SS-offiserene de begynte å bli utålmodige og misfornøyde, som vi vet at nazistene var kjent for. De skulle ha resultaten! Og Rahn, han skjønte at han hadde tatt seg vann over huet her. Sånn at i 1939 tok han avgjørelsen. Han sa opp i SS.
Ja, og hva som skjedde etter at han forlot SS, det er ikke 100% klart, men vi skjønner jo at det var ikke bare å melde seg ut og forlate dem, særlig da når Rahn ikke hadde klart å oppfylle oppdraget som han hadde fått betalt så godt for.
Ja, det skal visstnok ha vært noen rykter om at Gestapo planla å myrde han, noe han da angivelig hadde hørt. Og en marskveld 1939 i Østerreich bestemte han seg derfor for å komme Gestapo i forkjøpet. Rahn han gikk opp på et iskaldt, snødekket berg, der han la seg ned i snøen, men ikke for å hvile nødvendigvis. For dette ble det siste Rahn gjorde, så vidt vi vet, for han skal ha blitt funnet død på samme sted.
Ja, og ingen dødsårsak ble noensinne oppgitt her, så noen spekulerer i om han svelga gift før han la seg i snøen på berget, eller om han rett og slett bare la seg ned for å fryse ihjel.
Ja, men det som i hvert fall skjedde der var at Himmler, han ville ikke gi opp jakten på den hellige gral riktig ennå. Så det Himmler gjorde, han tok hele denne søken i egne hender.
Det gjorde han. I 1940 så reiste Himmler selv til et temmelig avsidesliggende kloster på fjellet Montserrat i Catalonia i Spania. Altså dette er den delen av Spania hvor Barcelona ligger. Der lette han etter den hellige gral i egen person, og var fortsatt like overbevist om at den fantes, og at den hørte til naturlig i tyskernes hender i Wewelsburg.
Og det som da skjedde her, var at han nok en gang ikke fant den hellige gral. Og grunnen til at han da hadde dratt til fjellet Montserrat, kom av en opera om kong Arthur, skrevet av Hitlers yndlingskomponist faktisk, Richard Wagner.
Ja, for denne operan den var basert på et tysk middelalderdikt, der gralen befinner seg på det fiksjonelle fjellet Montsalvat. Så Himmler han tenkte at dette fjellet i virkeligheten måtte jo være Montserrat i Spania, for det hørtes jo ganske likt ut, men der tok han da feil.
Han gjorde det. Og da krigen brøt ut, fortsatte Himmler byggearbeidene på Wewelsburg. Han satte opp sin egen private konsentrasjonsleir, kalt Niederhagen, og brukte fangene fra Niederhagen som arbeidskraft på Wewelsburg.
Denne konsentrasjonsleiren den husa omkring 4000 mennesker, hvorav cirka halvparten døde som følge av forholdene og behandlingen i konsentrasjonsleiren.
Ja, og Himmlers plan var blant annet å grave en dyp vollgrav som skulle gå rundt hele dette slottet. Og dette innebærte jo egentlig å legge landsbyene rundt slottet under vann.
Da er slottet ganske viktig, altså, hvis du bare skal drukne alle landsbyene rundt. Og dette er jo på ditt eget territorium, dette her i Tyskland.
Ja, ja.
Men heller ikke dette ble noe av, for det viste seg snart at tyskerne kom til å tape krigen. Slottet Wewelsburg ble dermed aldri dette spirituelle midtpunktet i det tredje riket, og det ble heller aldri helt ferdig, sånn som Himmler hadde planlagt det.
Det ble ikke det. Mars 1945 er vi nå, da innså Himmler at krigen mer eller mindre var tapt, og at de allierte styrkene da var rett rundt hjørnet. Og derfor beordret Himmler ødeleggelsen av dette favorittslottet sitt, Wewelsburg, slik at det aldri kunne falle i hendene til noen av de allierte.
Men de var nesten tomme for sprengstoff, sånn at slottet det kunne ikke sprenges i lufta. I stedet så valgte SS å sette fyr på slottet, og selv om flammene ødela mye av interiøret, så holdt selve veggene stand.
Ja, og siden brannen bare ødela Wewelsburgs interiør, betød det da at mest av selve slottet, det eksisterer og er i faktisk god behold den dag i dag. Selve Wewelsburg har blitt gjort om til et museum som huser en utstilling om historien til regionen, og også slottet, og en egen utstilling om nazistenes bruk av slottet under krigen.
Ja, og dette jo noe I hvert fall jeg kunne vært interessert I å besøke, for som vi nevnte innledningsvis, så ligger jo Wewelsburg I Nordrhein-Westfalen, og det kan jo da lett la seg kombinere med for eksempel en seriøs fotballtur som du og jeg kunne forestille oss å dra på en gang når pandemien ferdig.
Ja, jeg tror nok jeg mer gira på å dra dit for å se etter slottet. Jeg virkelig fascinert av dette her, mer enn fotballen. Jeg kan godt være med på en fotballtur, ja, så det ikke det. Og så jeg veldig gira på å se denne Valhall-salen som Himmler lagde, denne med den store nedsenkingen I gulvet.
Ja, for det jo, man kan jo se bilder og sånn på nettet, men det må være helt sprøtt å se dette I virkeligheten, tenker jeg. Apropos bilder, så har jo vi både Facebook og Instagram hjem. Vi heter Historiepodden Norge begge steder.
Ja, send oss gjerne forslag på Facebook-gruppen vår, eller DM på Instagramen vår. Og med det så må vi jo takke for I dag, Morten.
Det må vi gjøre, og vi må jo da minne om at dette har skjedd.
Og det kan skje igjen. Ha det bra!
Ha det bra!
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fasheim, for programlederrolle. Moderne media.